De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves, estamos a 24 de febreiro. Outra vez a guerra, nesta ocasión ás portas de Europa. Algúns están estes días dicindo ou escribindo que esta sería, se se producira, e parece que se produce, a primeira guerra en Europa despois da Segunda Guerra Mundial. Bueno, parece que esquecen a guerra de Yugoslavia ou da antigua Yugoslavia, que tanta morte e sufrimento causou e sigue causando. A guerra prexudica os povos e beneficia os seus promotores. As guerras, hoxe en día, prepáranse con tempo. Son anunciadas convintemente á opinión pública, a que durante un determinado tempo se vai convencendo e preparando e convencendo de que haberá guerra, de que é inevitable, e tamén ao mesmo tempo pois de quen é o responsable de que haxa finalmente esa guerra. E se non invade este, pois imos provocando pouco a pouco con pequenas accións que provoquen a reacción dos outros. Poñemos sancións preventivas, facemos o que faga falta para que a outra parte reaccione aos intereses dos señores da guerra. A guerra sirve para que a opinión pública esqueza tamén os escándalos dos seus políticos. Nada mellor que unha boa guerra para aumentar a popularidade dos dirixentes cando estes están en horas baixas. E, por suposto, a guerra serve para facer grandes negocios. Os prezos das materias primas subiron de golpe nada máis coñecerse que xa hai guerra. Os especuladores, os negociantes sen escrúpulos, gañan moitos cartos grazas ás guerras. Por eso e para eso se fan as guerras. Todos querían a guerra. Elevaban semanas ou meses chamando por unha guerra. Unha guerra na que perderemos os de sempre e gañarán tamén os de sempre. Recordade o sucedido na antigua Yugoslavia, recordade a nefasta intervención da OTAN, os bombardeos masivos, os mortos, os feridos, o sufrimento. Lembrade o horror, a limpeza étnica. E entre todos, e falo dos povos, dos cidadáns, da sociedade civil, gritemos unha vez máis, non á guerra.
A guerra no. No, 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 a la guerra no.
Pois si parece que é inevitable, ou bueno, ou cando menos, parece que non, ninguén quere evitalo, e que hai guerra, haberá ou hai guerra xa en Ucrania. Por certo, xa había, pouco non crean que é unha novidade, estaba silenciada, pero había unha guerra entre unha parte de Yugoslavia, digamos unha zona prorrusa, ou dúas zonas prorrusas, e o goberno ucraniano, onde había pois combates todos os días, pero non se falaba delas. Bueno, pois sí que agora pois intensifícase, entramos nunha situación delicada, moi delicada, na que, bueno, pues por diante queda moita incertidume, e o gallá, en fin, se impuxera o sentido común, me temo que non, porque xa digo, a guerra é un gran negocio, pois entramos nunha situación moi complicada para todos. Hoxe quería comenzar con un artigo que se escribió antes de saber que habería guerra, ainda que xa se preveía. O artigo do día 15 deste mes, publicábalo en novatribuna.es Javier Guzmán, que é director de Xustiza Alimentaria, que titulaba O conflicto en Ucrania, guerra e fame, moita fame. E di Javier Guzmán que Ucrania, recorda que Ucrania é o gran graneiro de Europa, pero non só eso, sino que é un dos maiores exportadores de grao do mundo, e que casi o 75% da súa produción véndese fora do país. Pero se sumamos o que exporta a Rusia tamén, atopámonos que entre os dous suman o 28% de todo o trigo que se comercia a nivel mundial. 60 millóns de toneladas, ni máis ni menos. Producción que pode verse comprometida, decía o autor, obviamente, polo inicio do conflicto, desplazamento de personas, campesinos, perdas de infraestructuras, etc. E si se executan as sancións económicas a Rusia, que si ben non incluyen as alimentarias e agrícolas, a ninguén se lle escapa que a dificultade de acceso a mercados internacionais e conseguinte crisis financiera provocará roturas na cadea de suministros e aumento da presión sobre da disponibilidade dos cereales. Ademais, non só eso, senón que xa coñecemos como funcionan os mercados especulativos das mal chamadas commodities agrícolas, que se disparan e aproveitan os momentos de inestabilidade, xa sean estes conflictos, desastres naturais pola expectativa de falta de suministros no mercado para facer os seus negocios, que na pasada crisis, en 2008, de 2008 ou 2011, levou a millóns de persoas a pasar fame. Pero é que agora a situación é moito peor. A coxuntura é como se tivéramos deixado aberta a bombona do gas e prendéramos un misto. Levamos meses con unha subida enorme no prezo dos cereales, cercano a superar o teito das últimas décadas, debido ás consecuencias derivadas da pandemia, pero tamén do aumento do prezo do gas, materia básica para a fabricación dos fertilizantes nitroxenados. Si o prezo do trigo continúa así, acabará arrastrando o prezo de outros cereales, o millo, pero tamén as oleaxinosas, e uns e outros irán caendo como fichas de dominó. Sabemos que as crisis do pan non son inocuas, xa que o prezo dos cereales provoca que millóns de persoas no mundo poidan comer ou non, e que países do norte de África, totalmente dependentes da importación de trigo, xa viviron enormes conflictos no pasado, como a famosa Primavera Árabe. En este momento, en pense, e nos en España, e a nos en España isto afectanos. Pois sí, afectanos e moito, e xa o está facendo principalmente porque importamos unha grande cantidade de trigo e de cereales dos mercados internacionales, a mesma que producimos, que estamos utilizando ese trigo, maioritariamente eses cereales, para alimentar porcos nas granxas industriais. En canto a Ucrania, pois importamos ni máis ni menos que o 15% do trigo e o 30% do millo. España é altamente deficitaria en cereal, xa que importamos casi o 40%. E no caso do millo, a dependencia é total, superamos o 75% de importacións. E para que usamos tanto millo? Pois para alimentar a gandeiría industrial. Máis do 80% de todo o millo que se usa en España destínase a piensos. O millo é un dos componentes máis importantes, cuantitativa e cualitativamente, da alimentación industrial gandeira. Quén é o principal proveedor de millo en España? Efectivamente, Ucrania. Prácticamente unha de cada tres toneladas que importamos veñen dali. É decir, que a produción de penso industrial depende do millo, que é o mesmo que decir que a gandeiría industrial depende de Ucrania. A crítica ao hipertrofiado modelo gandeiro industrial español non é somente polos múltiplos impactos negativos sobre o clima, o medio ambiente ou a saúde dos seres humanos. É tamén unha crítica á enorme fragilidade e á enorme dependencia de convertir a gandeiría nun inmenso hub do comercio internacional. O precio do millo no porto de Barcelona subiu en só un ano casi un 30%, e as perspectivas indican que o incremento non fixo máis que empezar. A especulación financeira xa se puxo en marcha. Nas últimas semanas, e debido á crisis actual, o prezo do trigo subiu un 10%, o que hai que sumarlle o que xa subiu este ano en máis de un 50%. E de feito estamos vendo como moitas panaderías xa se viron obrigadas a subir o prezo do pan entre o 10 e o 30%. Polo tanto, as consecuencias que podría desatar un conflicto en Ucrania, xa digo, isto escribiuse e publicouse o día 15 de febreiro, antes de que, en fin, se produciera as accións militares desta madrugada. As consecuencias que podría desatar, di o autor, un conflicto en Ucrania, son de todo imprevisibles. O que sí sabemos é que serán dramáticas e poñen unha vez máis de manifesto a urxencia e a necesidade de transformar o noso sistema alimentario globalizado e dependente de combustibles fósiles e que nos exponga a problemas cada vez maiores de seguridade alimentaria. Javier Guzmán é director de Xustiza Alimentaria, escribe este artigo que titula "O conflicto en Ucrania, guerra e fame, moita fame". Todo isto tamén, xa saben, ten moito que ver, en fin, con esa globalización que se chamou e esa novos modelos de producción onde, pois bueno, deixamos que produzcan outros e logo nos, que somos ricos, imos comprando. O malo é cando veñen estas cousas que logo dependemos, temos dependencia enerxética, temos dependencia alimentaria, en fin, somos dependentes. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves 24 de febreiro, e facémolo como sempre, pois dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitas grazas, moitísimas gracias como sempre. Aí, tamén como cada 24 de mes, hoxe feiran o Leiros. Já están a tempo, se queren darse unha voltiña pola feira, pequeniña, xa saben, chusquiña, pequeniña, con algunhas cousas, pero bueno, feira, fin ao cabo. Tamén, como sempre, saudamos a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiro, se comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, e estou pola cortesía de educación,
sí, justamente,
porque
sí.
O día realmente nefasto.
Nefasto,
¿no?
Sí, sempre o comento de un conflicto, aínda que o conflicto xa estaba aí, pero vamos, que, sí. que se, digamos...
O conflicto estaba latente, pero digamos que hoxe foi a presentación oficial, ¿no?
Justamente. Aquelo que xa levaban anunciando moito tempo, que, bueno, pois pues sí, vai a ver, ao final hai, claro, sempre.
Non falla.
Non falla, porque ademais, detrás disto hai sempre moitos intereses e moito negocio. A guerra,
pues sí.
Para algúns é un gran negocio e para outros... É unha tremenda desgracia e unha fonte de fame, de miseria e de todo. Pero bueno, parece que...
Non aprendemos.
Non aprendemos moito. En fin, comezamos, 24 de febreiro. Hoxe é San Modesto.
Pois, parabéns aos modestos.
Quedarán algúns por aí tamén.
Hoxe é o día ademais da psicoloxía. E un día como hoxe, un 24 de febreiro, bueno, aconteceron un montón de cousas. No 1821, en México, proclamábase o Plan de Iguala, que foi, bueno, o primeiro paso para a independencia mexicana. Tamén un día como hoxe, no 1868, nos Estados Unidos, Andrew Johnson convertíase no primeiro presidente sometido ao proceso de impeachment. Tamén un día como hoxe, no 1917, en Petrogrado, a capital zarista de Rusia, unha revolta deviña nunha rebelión militar que obrigaba o zar Nicolás II a abdicar. Comezaba así a Revolución Rusa. Non sei se, bueno, o de ataque de hoxe ten algo que ver con esta data, non? Pero aí está. Tamén un día como hoxe, no 1946, na Argentina, Juan Domingo Perón era elixido presidente e Eva Perón convertíase na primeira dama. Tamén un día como hoxe, no 1958, en Londres, o filósofo Bertrand Russell lanzaba a campaña para o desarme nuclear. Tamén un día como hoxe, no 1981, o teniente coronel Antonio Tejero, tras manter secuestrado o goberno e os deputados durante case 20 horas, entregábase ás forzas gubernamentais. Era detido tamén o general Jaime Milans del Bosch e outros colaboradores do fallido golpe de Estado. Tamén ese ano, no Festival de Cinema de Berlín, a película Deprisa, Deprisa, de Carlos Saura, obtiña o Oso de Ouro. Un día como hoxe tamén, no 1989, o ayatolá Ruhollah Khomeini ofrecía 3 millóns de dólares de recompensa pola morte do autor dos versos satánicos de Salman Rushdie. Tamén un día como hoxe, no 1999, Madonna e Celine Dion eran as triunfadoras da 41ª edición dos premios Grammy. Un día como hoxe, no ano 2000, un grupo de investigadores españois do CSIC e da UNED acadaban que ratas parapléxicas volveran a andar. E un día como hoxe, no 2006, España decidiu abrir embaixadas permanentes en Nova Zelanda, Sudán, Trinidade e Tobago e Yemen. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, entre eles o escritor e xornalista Luis Carandel, xosé seguro que se lembra daquelas crónicas que facía do Congreso,
dos deputados. Sí, 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 sí.
Tamén un día como hoxe nacía o compositor e pianista Michel Legrand, o cantante argentino Luis Aguilé, hoxe está de cumpreanos Pablo Milanés, o cantautor cubano, 79 anos, cumpre, Rafael Gordillo, futbolista español, tamén cumpreanos, e este servidor que lles fala tamén hoxe cumpreanos. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros como Manolo Caracol, o cantador de flamenco español e parella da Faraona, de Lola Flores, e Dennis Weaver, o actor estadounidense. Moitos dirán, ese quen é? Bueno, se lles digo que era o comisario MacLeod, aí a mellor xa o pillan máis. Ti lembraste de MacLeod, non?
Hombre,
detective, sí, MacLeod. Bueno, isto é para os que temos xa unha certidade, Pois iso.
Pepe de Rosa incluso fixo
unha dos detectives.
Sí, 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 sí,
dice,
sí,
"Me ha robado un camión de chirimoya, que venga el teniente Colla",
¿no? Exactamente,
justo, sí. 24 de febreiro.
Banco de Chicago han atracado.
Que chame a MacLeod.
Exacto. Bueno, pois pues, sí, 24 de febreiro. Día de San Modesto.
San Modesto.
Y ainda quedan algúns modestos.
Quedan. Sí, señor, sí que quedan. Bueno,
iremos co tempo logo.
Iremos co tempo, por lo menos o climatolóxico ben.
Vale. Pois iremos co tempo, afectados hoxe por unha fronte pouco acá que roza o norte da comunidade. Teremos unha xornada de ceos parcialmente nubrados con precipitacións febles no tercio norte e ceos con nubes altas na metade sur. Hoxe as temperaturas mínimas manteránse sen cambios significativos, as máximas descenderán e facerano entre lixeira e moderadamente. O vento soprará de compoñente norte, frouxo, e aumentará en intensidade co avance do día. Mañá venres recuperaremos progresivamente a influencia anticiclónica con unha circulación moi marcada do nordés. Agárdase que os ceos estean en xeral despexados con algunha nube no extremo norte, donde mesmo non se descarta algún chubasco nas primeiras horas. Falamos do extremo norte, un poquinho máis ben tirando cara ao norte de Lugo. As temperaturas mínimas sufren mañá un lixeiro descenso. As máximas continuarán sen cambios e o vento do nordés soprará moderado no interior e forte no litoral e zonas altas. E a fin de semana, pois o sábado, situación pouco definida de Inmeteo Galicia, entre altas e baixas presións, con fluxo de vento de compoñente leste. Agárdase un día de ceos pouco nubrados en xeral, con entrada de nubes de tipo medio e alto, dendo sur, co avance da tarde. Nubes que mesmo podrían deixar algún chubasco illado e ocasional. As temperaturas seguirán sen cambios, con ascensos nas máximas polo tercio norte, e o vento soprará de dirección variable, frouxo, con predominio da compoñente leste. O domingo, influencia anticiclónica aínda sobre Galicia, con ceos que alterarán nubes e claros, con temperaturas que continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos, e con vento que soprará frouxo de dirección variable, con predominio do sueste. Isto, pois, en canto á predición xeral. Quería aproveitar para recordarles que no mar hai alerta laranxa, por mar de fondo do noroeste, que bueno, pues eso pues significa que se deben extremar as precaucións. Bueno, pues a xente do mar xa sabe, pero sobre todo pois isto, ese mar tan espectacular que ás veces cando rompe contra as rochas ou contra os paseos pois chama tanto a atención, bueno, que cuidado nas inmediacións de paseos marítimos e demais. Ondas de 6 a 7 metros pola tarde, que aínda aumentarán un pouco, de 6,5 a 7,5 pola noite. Deixámolo tempo, ímonos coa actualidade que buscamos nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois comenzamos ese repaso coa portada de La Voz de Galicia, coa portada actualizada xa deste diario na súa edición digital. Guerra en Europa, Rusia ataca toda Ucrania, di La Voz. Varias explosións sacudiron distintas cidades, entre as que se atopan a capital, Kiev, tras anunciarse por parte do presidente ruso Vladimir Putin o inicio dunha operación militar na rexión do Donbass. Teñen en conta unha cousa: en toda a guerra a primeira víctima sempre sería, é verdad. Bueno, estás especulando tamén con que as explosións que se produciron en diversas cidades ucranianas, bueno, pois que non, ao menos estás ao parecer desmentindo desde Rusia que sean eles os autores. Bueno, todo canto se empece a publicar a partir de agora, pois habrá que miralo sempre con lupa, porque xa saben, primeira víctima, a verdad. Biden anuncia unha forte resposta militar tras o ataque injustificado de Rusia. Di La Voz que as tropas rusas entran en territorio ucraniano por Crimea, bombardean varias cidades, entre elas Kiev, que o presidente ucraniano ordena ao exército infligir as máximas perdas posibles entre os rusos. O inicio da invasión rusa desencadeou un movimento interno masivo de civiles. Feijóo dixo que o futuro de Europa e o do mundo é preocupante. Ademais, La Voz fala de que xa nos explica como son os buques gaseiros cos que Galicia desafía a crisis enerxética. Crisis enerxética que xa había, pero que se incrementa con esta guerra. Bueno, pois Estados Unidos xa falou de que el vendería gas a Europa, eso sí, máis caro que o que vendía Rusia, pero que nada, que o vayan buscar a lambarcos, que eles están dispostos a mandalo. A Unión Europea imporá sancións masivas contra Rusia, Putin pagará pola agresión a Ucrania. Teresa Rivera, en Lugo, en España, o suministro de gas está garantizado. Ruslana Kribo, Ucrania ucraniana residente en Zas, non parei de chorar, isto non pinta nada ben. Tamén di que Daria, ucraniana en Santiago, a miña familia en Kiev está moi nerviosa tratando de xuntarse todos. Ademais, en La Voz, Casado mantense como presidente do PP ata o Congreso do 2 e 3 de abril. Cuca Gamarra será a coordinadora xeral ata esa data e Esteban González Pons encargarase do comité organizador. Casado renuncia a ser reelexido e Feijóo non confirma aínda si optará o liderazgo. Crisis no PP, Feijóo e o esteario aberto en Galicia, titula tamén La Voz, e di que dous antigos cargos municipales do PP gardan a chave do Senado para Feijóo. É dicir, si Feijóo finalmente é elexido como o novo líder do Partido Popular para sustituir a Casado, necesita unha plataforma en Madrid desde onde estar. Bueno, pois mandarían ao Senado e para eso terían que cesar a un dos senadores do PP. Bueno, pois dous antigos cargos municipais do Partido Popular que son agora senadores, é dicir, a quen se lles dou un posto de senador, vamos, pois como compensación por perder os seus postos ou noutro caso por presentarse á alcaldía de Vigo para competir con Caballero, bueno, pois un deles terá que deixalo o cargo si Feijóo pasa a ser o novo líder do PP para que teña unha plataforma no Senado desde onde estar en Madrid. Tamén destaca La Voz que Estelantis logra beneficios récord no seu primeiro ano tras a fusión e reparte con toda a plantilla, que o certificado COVID en Galicia quédase só en residencias e hospitales. Caballero e Silva ausentanse do pleno antes de debatirse unha moción contra do indulto ao funcionario condenado por enchufe, e a polémica herencia dos zapateros de Monforte, un majestuoso edificio, podría acabar en maus do Estado se non hai acordo familiar. Tamén di que unha galega conquista o dereito a paro das empregadas do Fogar. O Tribunal de Xustiza da Unión Europea ve unha discriminación por sexo ao ser o 95% destas traballadoras mulleres. Miramos agora os titulares máis destacados no diario La Opinión da Coruña. Cando queiras, Pares.
Pois, novamente, e tristemente, a guerra ocupa titulares. O primeiro é: comeza a guerra, Rusia ataca Ucrania. Máis de 40 soldados ucranianos mortos nos bombardeos rusos, españois en Ucrania, non hai comida en latas, os caixeiros non funcionan. Crónica das primeiras horas en Kiev tra o ataque de Rusia. Biden, o mundo fará que Rusia rinda contas. Mapa das zonas bombardeadas por Rusia, o ataque de Rusia a Ucrania en imaxes. Despois temos outras novas de carácter nacional, como en directo última hora da crise do PP, 2 e 3 de abril, unha das datas que baralla o PP para o Congreso Extraordinario. Casado despídese entre aplausos dos deputados que o abandonaron. O Concello da Coruña paraliza a recollida do lixo de madrugada por actos vandálicos. A Coruña, récord de Galicia de delitos. Galicia retira o pasaporte COVID na hostelería. Encher o depósito de combustible encareceuse máis do 25% no último ano. Veciños e autoridades despiden o mariñeiro de Lepe falecido. A crise de empresa Arias paraliza 4 obras e o arranxo de aceras en media cidade. Tamén titula este xornal que Sada dá o primeiro paso para cumplir a sentencia que deixou no aire 60 postos do Concello, que a Coruña acada 100 millóns de fondos europeos para reformar rúas e mellorar o carril bici, que a Xunta reclama un corredor prioritario para os buses durante a obra de Solimar, un acusado de maltratar e violar a súa parella na Coruña nega os feitos no xuízo, a Garda Civil cree que Esther López foi abandonada viva na cuneta, España deixa un pequeno retén na embaixada de Ucrania para atender a españois, e a Xustiza Europea considera ilegal negar o paro ás empregadas do Fogar, e os gandeiros españois en alerta polo impacto da guerra nos seus custes. E por último, a firma de hipotecas sobre vivendas dispárase un 23,6% no 2021, a súa maior cifra en 11 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois, en el Ideal Gallego destácase que un sabotaxe masivo aos camións de basura deixou a cidade da Coruña onte sin recoller na xornada de onte. Un de cada 5 casos de Omicron pertencen ao sublinaxe BA.2. Titula tamén el Ideal, a Coruña é a única cidade galega donde se rouba a diario nos domicilios. E tamén sinala que a cidade da Coruña recibe 11 millóns de euros dos fondos Next Generation para obras de humanización, que o goberno envía 174 novas tablets á Garda Civil da Coruña, que o Adif licita a obra do tren a Punta Langosteira, que comezará este ano, e tamén titula oleada de incendios en contedores do lixo e basura esparcida pola cidade. Titula tamén que Casado seguirá ata o Congreso de Abril e pide a Feijó que se presente, que Rusia lanza a guerra contra Ucrania e recibe a condena internacional. Feijó asegura que salen con un partido normalizado e eloxa a Casado, é un señor da política. Casado contacta con Sánchez para reiterar o respaldo do PP ao goberno e condena o ataque de Rusia. Tamén titula el Ideal que España inculpe por non pagar desemprego a traballadoras do Fogar, que o Festival Intercentros regresará en abril ao Coliseu na súa 20ª edición, que un acusado de maltratar e violar a súa parella nega os feitos, e Enrique Mena del Río, que opera na Coruña, recoñecido como o mellor ciruxano xeral e digestivo de España. Tamén sinala el Ideal que a Xunta pide medidas ao goberno para evitar retrasos no transporte público polas obras de Solimar. E así, cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte en Radio Leiros, porque hoxe xoves temos Espazo Ceida, así que na segunda parte iremonos ata a sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz.